Labrīt! Prieks jūs sveicināt jaunajā mācību nedēļā. Šodien ir pirmdiena, 20. aprīlis. Vai atceries, iepriekšējā nedēļā pārdomājām par to, ka Dievs mums ir devis visu, kas mums vajadzīgs, lai augtu un attīstītos, lai pārvarētu grūtības. Dievs mums dod spēku. Mums pieder Dieva spēks, un zini, ja mums pieder Dieva spēks, tad mēs kļūstam stipri. Vai tu gribi būt stiprs? Jā, tad atceries, tev vajadzīga Jēzus palīdzība. Pāvila vēstulē Filipiešiem teikts, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Šodien pārdomā, kas tev dara stipru? Un pirms pārdomā ieklausies. Es to nevaru, un viss, raudāja Maikls ienāktams mājā. Ko tu nevari? Jautāja viņa tēvs. Es nevaru pacelt lielo akmeni, kas ir pagalmā. Es to nevaru pat pakustināt. Tas ir pārāk smags, teica Maikls. Nu labi, paskatīsimies, varbūt mēs to varam pacelt abi kopā, ierosināja tēvs. Es tev palīdzēšu. Viņi izgāja pagalmā. Ar tēva palīdzību Maikls pavisam viegli varēja pacelt smagu akmeni. Ir daudzas lietas, ko mēs paši nevaram izdarīt. Mēs bieži sakām, es to nevaru izdarīt. Bet kopā ar vecākiem, brāļiem, māsām, skolotājiem, draugiem, tu vari izdarīt daudzas lietas. Un arī mēs, domādami, kā tas būs attālinātās mācības, vai mēs spēsim, labi varbūt mēnesi, bet mēs to varējām izdarīt, mēs varam to izdarīt. Un kopā ar Jēzu mums tas izdodas tīri labi. Apostols Pāvils teica, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Ar Jēzus palīdzību mēs varam veikt visu, un tas ir brīnišķīgi, ka Jēzus mums ir draugs un palīgs, kad Jēzus ir tavs draugs. Jēzus mums, protams, nepalīdzēs tad, kad kaut ko darīsim pret viņa gribu, bet visās lietās, kas ir pareizas, labas un patīkamas Dievam, Jēzus sniegs mums savu palīdzību. Viņš var darīt mūs stiprus arī tad, ja esam vāji. Vienīgais, kas mums jādara, jālūdz Dievs un jāuzticas viņam. Tikai ticiet man, teica Jēzus, un viss ir iespējams ar tiem, kas tic. Un man ir liels prieks, ka arī jūs, bērni, uzticaties Jēzum, ka jūs lūdzat viņu. Es ļoti priecājos, ka šajā un ceru arī nākamajās nedēļās es varēšu dalīties lūkšanās ar jums un lūgt par jums. Esmu saņēmusi jūsu lūkšanu vēstules, un prieks, ka jūs vēlaties ar tām dalīties. Katru dienu lasīšu kādu no jūsu lūkšanām. Lūkšanas jūs varat iesūtīt kristīgās mācības skolotājai Inai vai man skolotājai Indrai. Lūksim. Mīļais Jēzu, mūsu kungs, pestītāji un palīgi, mēs zinām, ka ar tavu palīdzību mēs varam paveikt visu. Palīdzi mums cīnīties ar sātana kārdinājumiem un atturi mūs no grēkiem. Palīdzi mums darīt to, ko vēlas mūsu debesu tēvs. Tad mēs būsim stipri un patiesi Dieva bērni. Un mēs lūksim šodien kopā ar Montu no 4. Klases. Dievs tēvs! Dod man un manai ģimenei šajā laikā veselību, izturību un saticību. Sargi mani un manus mīļos un tuvos no slimībām. Esi žēlīgs pret visu dzīvo radību. Palīdzi mums pārdzīvot šo laiku. Amen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība spēks un guds mūžīgi mūžos. Āmen!